Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem knjige proroka Izaije. Osvrćemo se na 62. i 63. poglavlje. Tema 62. poglavlju glasi cilj Mesije s Izraelom, iščekivanje tisućgodišnjeg kraljevstva, najava za onaj budući dan. Mesijina čežnja za ovom očekivanom radosti iznesena je pred nas u ovom poglavlju, a takva bi čežnja za radosti također trebala postojati u srcu svakog vjernika. Danas postoji istinska opasnost da vjernici iščekuju Kristov povratak na zemlju, da nas uzme iz svijeta kako bismo umakli našim problemima. Koristimo Kristov povratak kao svojevrsni mehanizam bijega. Ljudi upadaju u istinske poteškoće, a onda očekuju od Gospodina da dođe i izvade ih iz njih. Dok sam studirao teologiju, kaže dr. McGee, imao sam jednog zanimljivog kolegu. Bio je dobar dečko, ali nije imao nimalo smisla za humor, pa su ostali studenti, u koju skupinu spadam ja, uživali u zbijanju šala s njim. Ponekad bi nakon večere izašao van, pogledao u nebo i rekao, o, kada bi barem Gospodin došao. Govorio bi to večer prije nego je sljedećeg dana imao predavanja iz hebrejskog jezika. Ta predavanja iz hebrejskog bila su uistinu teška, pa kada je rekao da čezne za Gospodinovim povratkom, u stvari je izražavao želju da Gospodin dođe i uzme ga, jer nije želio proučavati hebrejski jezik. Međutim, kada je diplomirao, primio je diplomu jednog dana, a narednog dana oženio se prekrasnom djevojkom koja je došla iz njegove zemlje. Večer prije promocije izašao je van, pogledao prema nebu i rekao, nadam se da Gospodin neće doći sljedećih nekoliko dana. Da, tako je to s mnogima od nas. Kada nam ide loše, želimo da Gospodin odmah dođe, jer se nalazimo na usijajnoj stolici i želimo se nje sići što prije. A kada nam je dobro, onda imamo želju da Gospod malo pričeka. U nastavku cilj Mesije s Izraelom. Sionu za ljubav neću šutjeti, Jeruzalema radi neću mirovati, dok pravda njegova ne zasine ko svjetlost, dok njegovo spasenje ne plane ko zublja. Razlog zbog kojeg Jeruzalem danas ne može imati mir je taj što se njihov Mesija ne nalazi ondje. On sjedi Bogu s desna i čezne za tim da vlada tim gradom u pravednosti. Možete ga nazivati svetim gradom ako želite, ali je on sve samo ne svet onakav kakav je sada. Međutim, jednog dana Jeruzalem će biti svet, a učinit će to revnost Jahve nad vojskama. Čovjek neće uspjeti načiniti kraljevstvo, a neće ga stvoriti niti ujedinjeni narodi. Mislim da je sada to već svima očito. Mislim da nitko ne može dovesti mir u svijet osim njega. Učinit će to samo revnost Jahve nad vojskama. Srce proroka Izaije, kao i srce svake pobožne duše na licu zemlje, stapa se u ovu čežnju. Cijelo stvorenje i svi vjernici stenju u svom sadašnjem stanju dok razmišljaju o budućnosti. Kršćanski putniče, jesi li umoran od svog zemaljskog putovanja i žudiš li za zajedništvom u očevom domu? To je pitanje o kojem bi svaki vjernik trebao dobro razmisliti. I puci će vidjeti tvoju pravednost i tvoju slavu svi kraljevi, prozvaće te novim imenom što će ga odrediti usta Jahvina. Novo srce, nova situacija, nova zemlja i nova pravednost zahtijevaju novo ime. Ja ne znam kako će izgledati novi ja, ali ću biti vrlo sretan kada će stari ja nestati. Bit ćemo novi i nalazit ćemo se u novom Jeruzalemu. Ovdje nam je iznesena uistinu predivna slika budućnosti. Otkupljenje uključuje ne samo crkvu, već i izraelski narod i cijelu zemlju. Sada svi stenjemo i nalazimo se u porođajnim bolovima, iščekujući veliki dan izbavljenja. U Jahvinoj ćeš ruci biti kruna divna i kraljevski vijenac na dlanu Boga svog. I Izrael će imati novi položaj. Nećete više zvati ostavljenom, ni zemlju tvoju opustošenom, nego ćete zvati moja milina, a zemlju tvoju udata, jer ti si milje Jahvino i zemlja će tvoja imati supruga. Engleski prijevod stiha glasi: nećete više zvati ostavljenom ni zemlju tvoju opustošenom, nego ćete zvati Hepsibah, a zemlju tvoju Beulah, jer u tebi Jahve uživa i zemlja će ti biti udata. Čuo sam ljude kako pjevaju zemlja Beulah, slatka zemlja Beulah, i znam da nemaju niti najmanju predodžbu što zemlja Beulah znači ili gdje se nalazi. Promotrimo o čemu govori ovaj stih. Izrael je bio ostavljen, to je slika Izraela i njegovo ime od vremena Kristova raspeća. Kada promatrate tu zemlju danas, jedina riječ koja dolazi u misli je ostavljen, pust. To je opis ove zemlje u današnje vrijeme, međutim u kraljevstvu koje ima doći, Izrael će biti nazvan Hepsibah, što znači milina. Biće to mjesto izuzetne miline. Već sam ranije izjavio da se meni Jeruzalem ne dopada kakav je danas, ali će u onaj budući dan biti uistinu lijep. A zemlju tvoju Beulah, Beulah znači udata. Drugim riječima, nazočan je kralj koji će ih zaštititi, a njegova nazočnost znači neizmjernu radost. Kao što se mladić ženi djevicom, tvoj će se graditelj tobom oženiti, i kao što se ženik raduje nevesti, tvoj će se Bog tebi radovati. Bog će se radovati u Izraelu, baš kao što se ženik raduje svojoj nevesti. U nastavku, iščekivanje tisućgodišnjeg kraljevstva. Na zidine tvoje, Jeruzaleme, stražare sam postavio, ni danju ni noću ne smiju zašutjeti. O, vi koji podsjećate Jahu, vama nema počinka. Ova čežnja uistinu je zarazna. Žedna duša čezne za pićem. Svaka osoba zdravog razmišljanja može moliti za mir Jeruzalema i čeznuti za onim danom kada će u njemu uistinu i zavladati mir. I ne dajte mu mira dok ne obnovi Jeruzalem, dok ga opet slavom na zemlji ne učini. Bog kaže da će ruševine postaviti, dok ne dođe onaj koji ima vladati. Najava onog budućeg dana. Pređimo sada do Gospodnje najave za onaj budući dan. Evo Jahve oglasuje do nakraj zemlje. Recite kćeri Sionskoj, evo dolazi tvoj spasitelj. Evo s njim naplata njegova i njegova nagrada ispred njega. Ova se najava odnosi i na današnje vrijeme, kako nam ovaj stih i ukazuje. Spasenje Izraela je dio sveukupnog Božjeg plana spasenja. Evanđelje bismo trebali iznijeti svakom Izraelcu. Mesija je njihov spasitelj danas. Drugi Kristov dolazak znači drugi Kristov dolazak da utemelji svoje kraljevstvo na zemlji za taj narod. Oni će se zvati sveti narod, otkupljenici Jahvini, a tebe će zvati traženi grad neostavljeni. Izrael se danas ne može nazvati svetim narodom. Oni danas još nisu otkupljeni. Jeruzalem je u ovom trenutku ostavljeni grad, međutim doći će dan kada će stvari biti drugačije. Iskustvo Božjeg spasenja djelovat će preobražavajuće na izraelski narod, ali i na zemlju. Narod će biti nazvan svetim narodom, a to će biti zemlja za kojom će ljudi čeznuti. Danas vredi upravo suprotno. Kakvu veličanstvenu budućnost imamo. Cijenjeni slušatelji, toliko i 62. poglavlja. Tema 63. poglavlju glasi: tijesak suda, u gnjevu se spasitelj prisjeća milosrđa. Sadržaj prvih 6 stihova ovog poglavlja nedvojbeno stoji kao kontrast prethodnom odjeljku. Čini se kao da su ovi stihovi potpuno neusklađeni s melodijom cijelog ovog dijela knjige proroka Izaije, međutim prije nastanka kraljevstva mora doći sud i Bog se uvijek držao tog redosljeda. Kada je Izaija 53. poglavlje prvi red opisao Krista prilikom njegovog prvog dolaska, ne bijaše na njem ljepote ni sjaja da bismo se un zagledali, ali ovdje nalazimo veličanstveno i veličanstvo i ljepotu koji određuju njegov drugi dolazak. Također i dan odmazde već je bio poistovjećen s Kristovim drugim dolaskom, a ne onim prvim, što je i sam Gospodin jasno rekao. Usporedite Izaiju 61. poglavlje 2. redak sa Lukom 4. poglavlje 18. do 20. redak. Ne nalazim nikakvu radost u prvom dijelu ovog poglavlja, zbog toga što vidimo Kristov gnjev uspoređen sa tijeskom u njegovom sudu koji ima doći na zemlju. Drugi dio poglavlja nam zatim otkriva Kristovu naklonost koju iskazuje prema onima koji pripadaju njemu. Tijesak suda. Tko je taj što dolazi iz Edoma, iz Bosre, u haljinama crvenim? Tko je taj što veličanstveno odjenut pun snage korača? Ja sam to koji naučavam pravdu, velik kad spasavam. Jezični oblik upotrebljen ovdje je antifonija, pjevano postavljanje pitanja i davanje odgovora. Ljudi koji postavljaju pitanje onome koji dolazi iz Edoma, zapanjeni su njegovim veličanstvom i ljepotom. On dolazi iz Edoma i s istoka, a na drugim mjestima u pismu rečeno nam je da će mu noge dotaći Maslinsku goru na istočnoj strani. Edom i Bosra su stvarna zemljopisna mjesta i trebamo ih promatrati kao takva. Međutim, nemojmo se lišiti svega što Sveti Duh ima na umu kada koristi ova imena. Edom je simbol tijela i cjelokupne Adamove rase, a ovdje vidimo sud nad čovjekom. Zašto je crvena tvoja haljina i odijelo kao u onog koji gazi u kaci? U ono vrijeme ljudi bi ulazili u tijesak bosonogi i gazili bi grošće. Crveni sok posrnuo bi iz zrelih bobica i stvarao mrlje na njihovoj odjeći. To je slika koju nalazimo u ovom stihu, a ujedno i razlog zbog kojeg se postavlja ovo pitanje. Promatrači opažaju da je njegova predivna odjeća poprskana krvlju, baš kao da je upravo gazio u tijesku. Poslušajte i njegov odgovor. U kaci sam gazio, od naroda nikog ne bjaše. U gnjevu ih svom izgazih, iz njećih u svojoj jarosti, krv mi njihova poprska haljine, iskaljah svu odjeću svoju. Zapazite da se radi o njihovoj krvi, a ne o njegovoj. Rani crkveni oci povezivali su ovih prvih 6 stihova sa Kristovim prvim dolaskom. Oni su tijesak pogrešno protumačili kao Kristova patnje na križu. Takvo je tumačenje neodrživo s obzirom da krv na njegovoj odjeći nije njegova, nego tuđa. Radi se o danu odmazde. Taj je dan već poistovjećen s Kristovim drugim dolaskom, a ne prvim. Sam gospodin Isus jasno nam je to pokazao u Luki 4, kada je čitao iz Izaije 61. Gospodin Isus prolio je vlastitu krv prilikom njegovog prvog dolaska, međutim to nije slika koja nam je predstavljena ovdje. Kada je došao prvi put, po njemu su gazili, a u ovom stihu je on onaj koji gazi. Radi se o uistinu zastrašujućoj slici suda. Rečen nam je i razlog zbog kojeg sudi, jer dan osvete bijaše mi u srcu, došla je godina mojeg otkupljenja. Došao je svoje otkupljenike za uvijek spasiti iz ruku njihovih opakih tlačitelja. Ovo je njegov sud nad zemljom i on je definiran kao dan odmazde. Ogledah se, ali ne bješe pomoćnika. Začudih se, ali ne bješe potpore. Tada mi je moja mišica pomogla i moja me srdžba poduprla. Gospodin Isus Krist sam je izveo djelo spasenja dok je bio na križu, tako da je i sud djelo koje će učiniti sam. U gnjevu svom satrijeh narode, u bijesu svojih izgazih i zemlju polih krvlju njihovom. To je svršetak kratkih čovjekovih dana na zemlji. Kralj dolazi na zemlju sa svojim sudom. Neki među vama će reći ovo je zastrašujuće. Ne dopada mi se ovo. Takvi će poput pravih nojeva zabiti glave u pjesak i čitati Ivan 14 ili koji drugi utješni odjeljak u Svetom pismu. Mi se međutim moramo suočiti sa stvarnošću ovog stiha. Kada naš gospodin dođe po drugi put, bit će to sa sudom. Možete li zamisliti bilo koji drugi način na koji bi mogao doći i utemeljiti svoje kraljevstvo? Pretpostavimo da gospodin Isus dođe po drugi put na način na koji je došao prvi put kao čovjek iz Galileje, tesar iz Nazareta koji je prolazio zemljom govoreći ljudima da je došao s neba. Pretpostavimo da pokuca na vratima Kremlja. Mislite li da su ti ljudi spremni za njega? Ja mislim da nisu. Mislim da bi ga postavili pred streljački vod prije svitanja. Niti jedna država, niti jedna crkva danas nisu pripravni predati svoje poslove Isusu u ruke. Ako jesu spremni, zašto onda to i ne učine? Kada je došao na zemlju, pred gotovo 2000 godina bio je odbačen, a odbacuju ga od onog vremena sve do danas. Ne mogu zamisliti nikakav drugačiji način njegovog drugog dolaska osim sa sudom. Neki će možda reći, ovaj stih nalazi se u Starom Zavetu. U Starom Zavetu nalazi se Bog gnjeva, ali kada dođe do Novog Zaveta, on je Bog ljubavi. Jedan od razloga zbog kojeg knjiga Otkrivenja nije nikada bila popularna među liberalnim teolozima je i taj što je ta knjiga puna Božeg suda. Knjiga Otkrivenja nalazi se u Novom Zavetu, a jezik upotrebljen u njoj je najjači u cijeloj Bibliji, s izuzetkom riječi koje su izašle iz ustiju gospodina Isusa, koji je više od bilo koga govorio o sudu. Knjiga Otkrivenja govori o Kristovom dolasku da uništi i uguši nepravednost, pobunu i bezbožnost koja se nalazi na zemlji. Promotrite sljedeći odjeljak iz knjige Otkrivenja. I začuh iz hrama jak glas gdje govori sedmorici anđela. Idite i izlijte na zemlju čaše gnjeva Božega. Ode prvi i izlije svoju čašu na zemlju, te nastade čir, zao i bolan na ljudima koji imahu živih zvijeri i na onima koji se klanjahu slici njezinoj. Drugi anđeo izlije svoju čašu na more, a ono postade krv kao mrtvaca i svaka živa duša u moru izginu. A treći anđeo izlije svoju čašu na rijeke i izvore voda i postadoše krv. I začuh anđela voda kako govori, pravedan si gospodine koji jesi i koji bjaše, sveti što si to dosudio. Otkrivenje 16. poglavlje. Vidite, kritičari će odmah reći, Bog nije fair, nije pravedan kada to čini. Bog nam jasno daje do znanja da kada ovako sudi, onda je uistinu pravedan, jer oni proliše krv svetih i proroka, pa ih krv daješ piti. Ta zavrijedili su. I začuh nekoga drugog, kako govori od žrtvenika, da, gospodine Bože, sve vladaru, istinite su i pravedne osude tvoje. Bog je u pravu u svemu što čini. Mislili li mi to tako ili ne? Na koncu, kada usporedimo vas i mene s ovim veličanstvenim svemirom, mislim da je to očito da nismo baš nešto veliko. Vaše mišljenje i moje mišljenje, čak i kada bismo ih spojili zajedno, nisu vrijedna baš mnogo. Ono što Bog kaže, to je važno. Kada Bog kaže da je pravedan, a mi tako ne mislimo, to znači da smo u zabludi. Bog jest pravedan u svemu što čini. Četvrti anđeo izlije svoju čašu na sunce i njemu bi dano da pali ljude ognjem. I palila je ljude silna žega, te su hulili ime Boga koji ima vlast nad tim zlima, ali se ne pokajaše da bi mu dali slavu. Čovjek bi pomislio da će ih sve ovo natjerati da se obrate Bogu, međutim ti ljudi nisu reagirali na taj način. Umjesto toga, pošasti su na vidjelo izvukle tko oni u stvari jesu, baš kao što su to učinile pošasti u Egiptu u faraonovo doba. Peti anđeo izlije svoju čašu na prijestolje zvijeri, pa joj kraljevstvo prekri tama, grizli su jezike zbog muke. Citirao sam ovaj podulji odjeljak iz Novog Zaveta da vam pokažem koliko je slaganje između Starog i Novog Zaveta. Ne dopustite nikome da vas uvjerava kako u Starome Zavetu nalazimo Boga gnjeva, a u Novom Zavetu Boga ljubavi. Bog ljubavi je onaj koji iznosi ove tvrdnje i u Starom i u Novom Zavetu. Zbog toga što postoji ljubav u zakonu, u stvari postoji i zakon u ljubavi. Sud je zastrašujuć, međutim on dolazi sa sudom tek kada se vraća na ovu zemlju, a od mene nije tražio da se ispričavam u njegovo ime zbog toga. Cijenjeni slušatelji, toliko za danas.